Мейманканада бир катар чет өлкөлүк маалымат каражаттары Түндүк Корея Бразилия менен 1-2 эсебинде ойногондон кийин кореялык оюнчулар саясий башпайнек сурашы ыктымал деп жазып чыгышкан эле. Түндүк Кореянын улуттук командасы дүйнө чемпионатында ушуну менен экинчи ирет ойноп жатат. Буга чейин алар 1966 жылкы таймашууга катышкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми аба ырайын Рейна Мелис кызынан билсек.
Гидрометеорология борбору шашылыш билдирет. Тоолуу жана тоо этектериндеги алыс каймактардан өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу 21 июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 19 июнда республика боюнча күн ачык болуп, айрым жерлерде кыска мөөнөттүү жаан чачын болушу күтүлөт. Абанын температурасы: Чүйдө 29-34 дараже ысыйт, талас аймагында 28-33 дараже ысык. Ош, Жалал-Абад, Баткен дубандарында 26-31 дараже ысыйт. Ысык Көл, Нарын облустарында 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кыска мөөнөттүү жаңгыр жаашы күтүлөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Түштүктө аскерлер элди атып тоноп атат деген кооптуу кабарлар түшүүдө. Укук коргоочу Төрөкан Исмаилова мисалы Оштон буларды билдирди.
Көп сабатсыз жана ишти унутуп калган же болбосо ишти жакшы билбеген жаш балдар келип, мыйзамды билбеген балдар келип конфликтти күчөтүп атышат. Блокпосттордо криминалдар, солдаттар ушундай бир мыкаачылык менен элдерди ары бери өткөн тоноп атышат да.
Кыргыз армиясы чындап эле кылмыштуулукка жол бердиби же кой терисин жамынган? Тагыраак айтканда, базарда кенен сатылган аскер кийимин кийген бөрүлөр жортуп жүрүшөбү? Бул тууралуу суроону Бекташ Шамшиев иликтөөгө аракеттенди.
Убакыт өткөн сайын улам бир өңүрү ачылып жаткан Оштогу каандуу калабага күбө болгон шаардын айрым тургундары жаңжалды басууга жиберилген аскерлер куралсыз адамдарга ок атышканын айтып келатышат.
Солдатлар өзү аттымы? Нештеси көпчүлүк эми битиктеси эле аттымы?
Танктарда, автоматтарда бир 50 солдат.
Силар каерде дейлер?
Араван сет. Кырсызабайда, махалланын ичинде.
Силар башладыңар, улар башладыңар, айтат.
Улар атышты башташты.
Аскерлердин жаатташкандардын экинчи тараны ок аткандыгы штабта айрым чет элдик маалымдоо каражаттарынан түшпөс темага айланууда. Эрегиштен эрилип жаңжалдын өртү толук өчүрүлө электе калайман өткөн жерге жетип барган айрым маалымдоо каражаттары окурман менен ормандын үрөйүн учурчу уудуу кепке көбүрөөк азгырылып, ушул тапта уруш маалымат мейкинине чыкты. Ош облусунун коменданты Бакыт Алымбеков аскерлер куралсыз адамдарга каршы ок атпагандыгын, бул аскер формасындагы жанкечилердин чагымчыл аракети экенин, максат жаңжалды басууга келген куралдуу күчтөрдү жаманаттыгылуунун амалы экенин белгилейт.
Ал боюнча эмектейбиз сөзсүз. Ошондой болсо, конечно, алар дагы жоон тартат. Бирок мен айтып кетишим керек, биздин дагы өзүбүздүн маалыматтар бар. Ошол баягы атайын уюштуруп келгендер ошол башка жактан келишип ошонун башында тургандар дагы ошол атайын ошол провокация кылыш үчүн ошондой ала була формаларды кийгиздирип ошентип тоноп аткандыгы бар маалымат бизде. Аны элдер өздөрү кармаган фактылар дагы бар.
Кыргызстанда чет элдик же өзүнчө аскер формасын сатып алууга эч кандай чек жок. Анан да аскер формасы айрым аткаминерлердин аңчылык болбосо элет жерине барганда кийип барчу модасына айланганы качан? Бишкектеги базарларда аскер формасынын ар кыл түрлөрү эң жайкын сатылат. Өзүн сыргак деп тааныштырган соодагердин айтуусунда аскер кийимин сатуу сатып алууга чек коюлган эмес.
Мисалы военный билимде кийимдерди, формаларды бүт эле киши сатып алганга укугу бар мисалы. Ну ала берет да, баары элечи, баарын ала берет. Мисалы гражданский адамдарды эле ал берип алып көтөрөт да. Бизде ошол формалар мисалы американский, кытайский, основной кытайский болуп кетет, биздечи. Анан российскийлер бар. Азыр американка мисалы, ну эң качественныйлары мисалы американка качественный, анан кийин Россия болот, анан Кытай болот. Мисалы баасы топтоп келсек, баасын 400 сомдон 2000 сомго чейин алат. Мисалы бизде салыштар бул кабралар россиянка өзү негизичи. Негизи россиянка, ну Кыргызстанга келген мисаларга. Ну алыр чет элдердин эле.
Адвокат Акин Токталиевдин ырасташынча, мурунку социализм доорунда аскер кийимин каалаган киши каалаган учурунда кийип чыгуусуна жол берилчү эмес. Кыргызстан өз алтынчалыкка жеткенден кийин негедир бул маселе ачык бойдон калды.
Kalan kişi yoktu verdin, generalski forma yoktu, göçüde baştan da geçmiş kurbaç. Yok, tartılat deyince, bulan çay yoktu deyince, ne şirde yok. Eğer pristüpleyle kılsan, o sonunda gana, yok, tartılat da, yok ömüge, kalmalısın. Kılmış iş yazağından giyin, kalmalısın. Ne forma giyip alıp, tırtıp bana atat, yok. Kılmış yunganı zöpüresinde, a forma giyip için kaydırı zöpüresin. Камуфляж мода болгон чыгы да мода катары кийип атат.
Ош менен Жалал абаттагы жаңжалдын өрт басылып, жаатташкан тараптарды эпке келтирүү, эки элдик ынтымакка чакыруу аракеттери көрүлүүдө. Жаздандыкта жалаң кагылыш түрүлүш менен калаткан өлкөдө тынчтык орнотуу кыйынчылыгы ок эле оор шартта кысталыш кырдаалды өтүүдө. Айрым саясаттануучулар мындайда уруш жараатынын картын улам сыйра бербей, мындан аркы ынтымакты кантип камсыз кылуунун амал аргасын көбүрөөк ойлонуу зарылдыгын белгилешүүдө. Андан башка арга да жол да жок. Бекташ Шамшиев, Бишкек казаттык.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан. Түштүктө дагы бир кризис жөнгө салынып, бүгүн Сузак айылына кирүүчү чоң жол ачылды. Элдин турмушу кайрадан эски нукка түшүп, соода борборлору иштеп, транспорт тез-тез жүрө баштады. Жалал абаттын өзүндө авал бийлик көзөмөлүндө турат. 13-чү июндан бери коменданттык сааттын чегинде жашап жаткан Сузак району менен Жалал абад шаарындагы кырдаал менен Рыспай Абдрахимов тааныштырат.
Жалал абадда болгон маалымат жыйынында калаанын азыркы абалы, кайрымдуулук жардамын бөлүштүрүү, качкындар маселеси жана апрель май июнь окуяларына тиешелүү кылмыш иштери тууралуу сөз жүрдү. Шаар башчы Максат Жээнбеков бүгүн кооптонууга негизи жок экенин ырастады. Анын билдиришинче коопсуздукту тартип сакчылары, элдик кошун өкүлдөрү, аскерлер камсыз кылууда. Кала баалуу окуялардан кийин Жалал абадка келген кайрымдуулук жардамы үй өрттөнгөндөр менен кароосуз адамдарга, согуш жана эмгек ардагерлерине ооруканаларга таркатылууда. Чек арага жакын айылдарда болжолдуу түрдө 13,300 топтолду деген качкын шарттар үйлөрүнө кайтууда. Уштапта өткөн аптадагы баш аламанда өрттөлгөн турак жай мекеме ишканалардын саны такталып жатат.
Бизде 117 үй күйгөн. Тилекке каршы көп мына өзбек туугандар сыртка чыгып кеткенине байланыштуу Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын алдын отурушат, так аныктай албайбыз үй кимге тиешелүү. Ошондуктан мен суранып отурчумун, ошол адамдарды кайра келсе бизге кайрылса болот, прокуратурага, пожарныйга келип кайрылса, кимин үйүн аныкташ үчүн жана биздин атайын комиссия түзүлгөн, комиссиянын негизинде материалдык финансалык жардамдар болот эле да.
Көз караш гезитинин өкүлү Анархан Жаңабаева шаарда идеологиялык иштердин жүргөндүгүнө кызыкты.
Ошо Жалал шаардык медиасы тарабынан кооламдуу окуялар болгондон кийин эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жок. Бийликти биз сезген жокпуз деген сиздин атыңыз айтылмаса да Жалал шаардык медиасына сын пикирлер аябай айтылды. Карапайым элдерден интервью алганыбызда дагы ушул мэрияга аябай көп сын пикирлер айтылганда мына ушул мэрия тарабынан элдерге мындай болгун болуп кеткендерге, жөнөкөй шаардыктарга ушул азыркы мезгилдеги ситуацияны түшүндүрүү боюнча кандайдыр идеологиялык иштер жүрүп атат.
Шаар тургуну шаар көп кабаттуу 4 үйдүн жашоочуларына азык түлүк калыстык менен бөлүнбөгөнүнө капаланды.
Бул помощту таркатканда биз жабыркаган эң эле негизи биздин жаныбызда болду. Биз жүрөгү түшүп калды. Көп балдар уже почти инфаркт болгон да. Себеби жаныбыздагы шалашты өрттөдү биринчи, медсараны өрттөдү, анан бабыр деген жана жаңы курулганы менен өрттөштү, жардырышты. Кадимкидей атышуу болду да ошол жерде чынары бери жүгүрүп. Уунду бөлгөндө бизге 300 граммдан бөлдү дагы спутникке барып туруп права жетекчилери. Аларга 2 килограммдын киши башына бериптир. Алардын базарлары иштеп атыптыр ошол күндө дагы. Вообще теңчилик болбойт атабы.
Дилгестин редактору Самдин Станбеков кандуу окуяларга катышы бар адамдарды кармоо боюнча кылмыш иштердин абалын сурады.
Кандай адамдар кармалды? Алар кимдер, эмне кылган иштери үчүн кармалып атат?
14-чү июнда ого катышууга тиешелүү деген шек менен Жалал абаддык 2 түз атар жана апрель май июнь окуяларына байланыштуу 10 адам кармалган. Бул тууралуу шаардын прокурору Баймырза Жаманбаев билдирди. Экс-президент Байкевдин туугандарында тиешелүү кылмыш иштери козголгон. Обул бийликтин мыйзамсыз келип алды деп иш козголгон Пайзулла Рахмановдун кармалганы тууралуу маалымат жокко чыкты. Суроо жооптордун басымдуу бөлүгү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кадыржан Батыровдун айланасына жүрдү. Анын жакыны деп эсептелген киши колго түшкөнүн ырастаган прокурор менен журналисттердин ортосунда төмөнкүдөй пикир алышуу болду.
15 май күнү Кадыржан Батыров өзүнүн университетинин алдында сүйлөгөндө аны коштоп сүйлөгөн Ахметов деген ачык киши кармалды.
Кадыржан Батыров түштүк аймакта жүрөт деген дагы маалыматтар болуп атат да.
Ошондой маалыматтар жүрүп жатат. Кадыржан Батыровдун үстүнөн дагы кылмыш иш козголгон. Өзү кармалбагандыгына байланыштуу айыбы сырттан угузулган, сот тарабынан камакка алуу жөнүндө санкция алган.
Бул кармала эле
ушул жерде Арслан Батта деген жүрөт деген сөздөр бар, анын аракетинде иштеп
атышат. Кадыржан Батыровда Дубайда жүрөт деген дагы сөздөр болгон, дагы Өзбекстанда жүрөт деген дагы сөздөр болгон. Ошол жактар менен байланышы бар, маалыматтар барбы?
Азырынча Кыргызстандан издеп тапканга аракеттер толук жумшалып атат. Эгерде бул жерден табыл болсо, жери аныкталган жерге биз Кыргызстан менен башка өлкөлөр менен договорлор бар. Кандай алып кармоо жөнүндө, алып келүү жөнүндө ошол келишимдин негизинде алып келгенге аракет жасайбыз.
Уктурууну Дардаган Ырысбек Адраимов.
Прага студиясында бул менен Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттык угуп жатасыздар. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде берүүбүздө. Региондун айрым орчундуу окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү бүгүн Улан Алымкулу уулу сунуш кылат.
Кыргызстандын түштүгүндөгү трагедиядан улам расмий Ташкент менен Бишкектин ортосунда кызмат ташыкталап калган жаңы көйгөй качкындар маселеси жаралды. Убактылуу өкмөт түштүк таракеттенген жалдангычтардын арасында чет элдиктер бар деп ырастагандыгы менен алардын улуту жарандыгы айтыла элек. Бул боюнча алгачкы маалымат коңшу Тажикстандын нааразылыгын жаратты. Түштүктөгү окуялардын аймак үчүн кандай кесепеттери, сабактары бар? Борбор Азия апта ичинде уктуруубуздун бүгүнкү чыгарылышында биз ушул жана башка темаларды талдоого алабыз. Саламатсызбы? Түштүк аягы ультралык жаңжал менен бүткөн кан төгүүнүн таасири кандайдыр бир деңгээлде Борбор Азиянын калган өлкөлөрүндө тепчип өттү. Коңшу Өзбекстандын аймагына өзбек биригин жана израилдик уюмдардын маалыматына караганда Кыргызстандын өзбек улутундагы жарандарынын бери дегенде 75,000 качкын катары барды. АКШ мамлекеттик катчысынын Борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк жума күнү Анжиандагы пресс конференция учурунда Өзбекстан кабылган качкындар санын 110,000 ашуун деп атады. Адегенде чек арасын ачкан өзбек бийликтери 15-июнь түштөн кийинен тарта өткөл бекеттерин расмий түрдө жапкан. Ал эми Түркмөнстан Кыргызстандын түштүгүнөн 700 студентин эвакуациялап кетти. Казакстан ыктымалдуулугу аз экенине карабай кокус качкындар болсо кабыл алууга даярдыгын билдирди. Ошол эле учурда Кыргызстандын 280 жаранын өз аймагынан депортациялаган. Муну Казакстандын чек ара кызматы өзү дагы ырастады. Ошол эле учурда Казакстан Кыргызстандын өзбек улутундагы жарандарынын өлкө аймагына кирүүсүнө тыюу салды деген маалыматтарды казак тарап четке какты. Ал эми Тажикстан өз аймагына качкындар келгендиги тууралуу расмий билдирген жок. Бирок Өзбекстанга өтүүнү каалагандар үчүн өзүнүн Ханибадам району аркылуу транзиттик жолду ачкан. Тажик тарабы ага катар Кыргызстанга жалпы көлөмү 180 тонна келген гуманитардык жүк жөнөттү. Жардамды Баткен облусу кабыл алды. Бул Кыргызстандын түштүгүндөгү окуяларга байланыштуу апта ичи аймакта жүргөн жараяндардын учкай баяндамасы. Эми алардын айрымдарына кийинирээк токтолобуз. Түштүктөгү окуяларга карата алгачкы реакциясын коңшу Өзбекстан 12-июнда билдирген эле. Анда өлкөнүн тышкы иштер министрлиги тараткан документте адам өлтүрүүлөр, талап тонолор, өрттөөлөр кызыкчылыгы кыргыз элинин кызыкчылыгынан кыйла алыс турган күчтөрүн чагымчылыгын улам жасалып жаткандыгы айтылган болчу. Ага катар мындай аракеттер уюшулган, башкарылган жана чагымчыл мүнөздө экендиги, ультралык карама каршылык Кыргызстандын түштүгүндөгү ультралык азчылыктар үчүн чыдагыз жагдай жаратуу боюнча алыска кеткен максатты көздөйт деп белгиленген эле расмий Ташкенттин алгачкы билдирүүсүндө. Ал эми Кыргызстандын турумдук өкмөтүнүн дүйнөлүк коомчулукка жана өлкө калкына салган кайрылуусунда биз биздин бир туугандарга, Өзбекстандын калкына жана президент Ислам Каримовго алардын даанышмандыгы жана биздин жамандыктан өзгөчө колдоосу үчүн ыраазыбыз деп айтылат. Кыргызстандын өткөл президенти Роза Отунбаева түштүктөгү трагедиянын алгачкы күндөрү өзбек президенти Ислам Каримов менен телефондон сүйлөшкөнүн 18-июнь күнү Оштун тургундары менен жолугушуусунда ачыктап, сүйлөшүүнүн мазмунуна мындайча токтолду.
АКШ мага айтты, силерге да кыйын болот, бизге да кыйын болуп атат азыр. Силерден эмес, мына ушул Бишкектен келип атат көп күчтөр деп бизди угуп атабыз, бирок бизден да силерге келе турган күчтөр ар күн болуп атат. Алар да мына ушул жака барабыз деп атышат. Бирок мен сизге мындай сөзүмдү айтып атам, бул сөзүмдү бузбайм. Бир да военный киши болбойт силер жакта, силер тарапта аскерлер, биз тараптан бир да мындай ошо туугандарын барып ошол жакта сактайм деген киши болбойт деп акши айтты мага,
деди Роза Отунбаева. Өзбек расмий өкүлдөрүнүн бул аптадагы сөздөрү деле түштүктөгү окуялардын себептери боюнча кыргыз бийлигиникине үндөш чыкты. Өзбек тышкы иштер министринин орун басары Абдулазиз Камилов 15 июнь күнү Ташкентте өткөн маалыма жыйынында Кыргызстан турумдук өкмөтү бандиттердин алдында алсыздыгын көргөзгөндүгүн белгилөө менен Кыргызстандагы окуялардын артында үчүнчү күчтөр бар, муну куралдын көптүгү, жалдангычтардын, кесипкөй снайперлердин пайдаланылгандыгы далилдеп турат деп айткан. Кудай кошкон эки коңшу өлкөнүн ортосунда чек ара, суу өңдүү али жөнгө салынып эки маселелер бар. Эми аларга качкындар маселеси кошулду. 2005 жылкы Ханжиян окуялары учурунда Кыргызстан тарапка ооп келген өзбек качкындарынын бир бөлүгү үчүнчү өлкөгө чыгарылып кеткен болчу. Бирок анда Кыргызстан аймагына келген, азыр Өзбекстан аймагына барган качкындардын чоң айырмасы бар. Борбор ажагат иштешкен орусиялык талдоочу Санабар Шерматованын көз карашында Кыргызстандын түштүгүндөгү трагедиядан келип чыккан маселелер алдыда эки өлкөнүн өкмөттөрүн ишти координациялоого түртөт.
Я думаю, тут руководство двух стран, у них позиции, в принципе, одни и те же. Они совпадают.
Менимче азыр эки өлкөнүн жетекчилигинин позициясы бирдей эле жана дал келет. Алар тартип орнотуу керек, качкындарды кайтарыш керек, үйлөрдү кайра куруу зарыл деп эсептешет. Сөз мына ушул маселелер боюнча жүргөн кезде эки өлкөнүн жетекчилери тил табышат.
То на самом деле руководители двух стран всегда найдут общий язык.
Дейт Санабар Шерматова. Ал Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, Өзбекстан аймагына Кыргызстандан баргандардын азыраак бөлүгү туугандары, башка мүмкүнчүлүктөрү болгон шартта ал жерде калышы мүмкүн, бирок көпчүлүгү кырдаал турукташса артка кайтат.
Мне кажется, что Узбекистан не сможет принять очень большое количество этих людей.
Менимче Өзбекстан көп сандагы адамдарды кабыл ала албайт. Анткени Фергана өрөөнүндө эл жыш жайгашкан. Өзбекстанда эл көп. Биз билгенден ал жерде 27 миллиондон ашуун киши жашайт. Фергана өрөөнүндө жер маселеси курч. Андыктан көп сандагы качкындарды кабыл алып жайгаштырууга республиканын кудурети жетпейт.
Вот огромное количество беженцев, но республика не в состоянии.
Дейт Санабар Шерматова. Казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаевдин пикиринде Өзбекстан ба аймактын же дүйнөнүн башка өлкөсү болуп алды да Кыргызстан менен толук кандуу жана иштиктүү кызматташык жүргүзүүсү өлкөдө ички саясий маселелер кандай чечилерине көз каранды.
Прежде чем вести сотрудничество с временным правительством, необходимо, чтобы оно получило.
Убактылуу өкмөт менен кызматташыктан мурда ал коомдун басымдуу бөлүгүнүн колдоосун алышы керек. Биринчиден баш мыйзамдын долбоору колдоо табышы зарыл. Экинчиден парламенттик шайлоо жана ага элдин катышып добуш бериши жөн гана саясий демагогия менен алектенбестен өлкө үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр партиялардын бийликке келиши. Бул экөөсү эки башка нерсе да.
Ответственность за страну на себя. Не просто заниматься политической демагогией, а взять ответственность. А это две разные вещи.
Дейт саясаттануучу Досум Сатпаев. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Кызматташык демекчи, бул апта ичи белгилүү болгондой жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген өлкөлөрдүн коопсуздук кеңеш катчыларынын Кыргызстандагы кырдаал боюнча апта башында өткөн жыйын учурунда кыргыз бийлигине түштүктөгү окуялардын уюштуруучуларын табууда жардам көргөзүү жагы дагы макулдашылган. Бул тууралуу оболу Москвадан орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жарыялады.
Были также приняты решения об оказании.
Кыргыз тарапка баш аламанттар менен кыянатчыл аракеттердин уюштуруучуларын табууда жардам көргөзүү да макулдашылды.
Зачинщиков беспорядков и актов насилия.
Деди Сергей Лавров Кыргызстандын убактылуу өкмөтү элге жана дүйнө коомчулугуна жасаган кайрылуусунда түштүктөгү трагедияны террордук диверсия деп атап, бийликтен кулатылган үй бүлө өз элине каршы ондогон жалдангычтарды жибергендигин белгилеген эле жалдангычтардын арасында чет элдиктер бардыгы ишара кылынгандыгы менен алардын улуту жарандыгы азырынча айтыла элек. Бул боюнча алгачкы маалымат жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү коңшу Тажикстандын нарызылыгын жаратты. Тажик тараптын нарызылыгын Кыргызстандын улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин жаңы дайындалган биринчи орун басары азыр Жалал-Абад шаарынын коменданты Кубатбек Байболотун билдирүүсү жараткандай. Маалымат агенттиктери 14 июнь күнү Жалал-Абадтын комендантына шилтеме жасап тараткан билдирүүдө ар кайсы жерде айнек караңгыланган автоунаалардан эки этностун өкүлдөрүн бирдей атып кетип жатышкандыгы, булар Тажикстандын жашоого каражатсыз калган жарандарынан атайы курулган топ экендиги белгиленген эле. Бул сөздөргө болу 15 июнь күнү Тажикстандын тышкы иштер министрлиги реакция жасаган. Ал эми эртеси 16 июнда Тажикстандын коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хайриддин Абдурахимов парламентте сүйлөгөн учурунда мындай деди. Кыргызстандын коопсуздук кызмат жетекчисинин орун басарларынын биринин тажик жарандары катышкандыгы жөнүндөгү сөздөрү боюнча биз кечээ бул мекеменин башчысына жана Өзбекстанга кат жөнөттүк. Эгер тажиктер болгон болсо, алар тууралуу маалымат берүүнү сурандык. Кокус андай далил жок болсолар, массалык маалымат каражаттары аркылуу кечирим сурашы керек. Деди Тажикстандын коопсуздук кызматынын жетекчиси. Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз, тажик, өзбек редакциялардын кабарчылары шаршемби күнү Жалал абаддын коменданты Кубатбек Байболов менен байланышканда ал буларга токтолду.
Министерство иностранных дел Таджикистана.
Тажикстандын тышкы иштер министрлиги кайсыл бир сөздөрдү төгүндөгөндүн ордуна чынында ошол сөздөр болгон болбогондугун билип коюшу керек эле. Мен ал сөздөрдү айткан эмесмин, кайдан алышты?
Откуда они взяли?
Анткен менен Кубатбек Байболов анын бул сөздөрү чет элдик жалдама адамдардын аралашкандыгы боюнча фактылар жок дегендикти билдирбесин белгиледи.
Когда у нас будут достаточные основания,
качан бизде жетиштүү негиздер, далилдер болгондо бүткүл дүйнөгө билдиребиз. Фактылар бар, бирок далилдер жок. Билдириш үчүн биз колубуздагы материалдарды иштеп чыгышыбыз керек. Деди Кубатбек Байболов, саясат тануучу Орозбек Молдалиевдин көз карашында жергиликтүү жана ыйгарлык коомчулук чет элдик жалдамалар жөнүндөгү маалыматка тергөөнүн материалдары далилдери менен кошо жарыяланганда гана ынанат. Эгер алар чын эле келген болсо, айланабыздан эле.
Албетте, булар топ-топ болуп кирсе, алар көрүнүп калмакта. Булар акырындык менен кирип, элдин арасында жанагы өздөрү телефондо сүйлөшкөндө укрытияларда жашыра турган үйлөрдө жашырынып жатышса керек да.
Эгер Кыргызстандын түштүгүнөн чын эле жалдамалар кармалып, алардын жарандыгы улуту жакын арада жарыяланып калса, түштүктөгү окуялар боюнча коомдук өзгөчөлүк, коомдук пикирге олуттуу таасир көргөзүүсү мүмкүн. Андыктан саясат тануучу Орозбек Молдалиевдин көз карашында фактылар болсо, бул ишти көп кечеңдетпөө керек.
Предварительный тергөө өткөндөн кийин буларды албетте жарыялаш керек. Анан эми жанагы курал жарактарды демонстрациялаш керек. Мынабу башка бизде жок курал жарактар болуп атат деген. Эми мунун курал жарактын бир жери бар деп баягы автомат Калашников дүйнөнүп бар десе аны тарап кеткен курал болуп атпайбы? Ошондой болсо дагы баары бир мындай бир далилдерди көрсөтүш керек. Мына моундай далилдер бар деп сүрөттөрдү, съемкаларды көрсөтүш керек.
Дейт Орозбек Молдалиев. Сиз Азаттык радиосунан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Кыргызстандын түштүгүндө улут аралык жаңжалга айланып кеткен окуялардан улам анын жалпы Борбор Азия аймагы үчүн кандай кесепеттери бар? Сүлгөн кырдаалдан Талибан, Ал-Кайда сыяктуу жана башка диний экстремисттик уюмдар пайдаланып кетпейби деген да суроолор чыгууда. Улут аралык мамилелер боюнча казакстандык эксперт профессор Гүлнар Мендикулова Эркин Европа Азаттык радиосунун казак кызмат менен маегинде төмөнкүдөй ойлор менен бөлүштү.
Ошский конфликт показал тот момент, что нам не стоит успокаиваться.
Ош жаңжалы бизге өзүбүздү өзүбүз сооротууга болбой тургандыгын көргөздү. Биз башка күчтөрдүн мындан пайдаланып биздин аймакты дестабилдештирүүгө салым кошуу ыктымалдуулугуна даяр турушубуз керек. Андыктан сак жана чогуу болушубуз абзел. Ага катар Кыргызстанга улут аралык маселелерди эле эмес, экономикалык маселелерди чечүүдө жардам көргөзгөнүбүз оң. Борбор Азия абдан кызыктуу геосаясий түйүн. Андыктан мен аймактын бириндеги жаңжал экинчисине өтүп кетишин каалабайт элем.
Чтобы они как-то имели негативные последствия, чтобы они вообще имели выход какой-то.
Дейт Гүлнар Мендикулова. Ал эми Түркмөнстан боюнча эксперт, жазуучу жана көз карансыз баяндамачы Ак Велсапар бул суроого мындайча жооп берет.
Конфликтная ситуация, дестабилизация всегда выгодна деструктивным силам.
Конфликтти кырдаал жана дестабилдештирүү дайыма деструктивдүү күчтөр үчүн кызык. Кыргызстанда орун алган окуялардан Борбор Азиянын өзүндөгү же анын айланасындагы өлкөлөрдөгү диний экстремисттик күчтөр пайдаланып кетиши мүмкүн деген коркунуч албетте бар. Бирок азыркы учурда Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялардан Борбор Азия өлкөлөрүнүн баары талаптагыдай жыйынтык чыгарса туура болмок. Бирок менимче Түркмөнстандын да Өзбекстандын да жетекчилиги бул трагедиялык окуялардан сабак алат деп ойлобойм. Алар муну кайра эле ошол эле сөз эркин деген жарандардын укуктарын чектөө үчүн пайдаланат.
Ограничивать свободу слова, демократические права людей, граждан страны.
Дейт Түркмөнстан боюнча эксперт Ак Велсапар. Өзбекстандын таанымал аналитик Фархат Талибов болсо, Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялардан аймакта ансыз эле ишке шалбай жаткан интеграциянын дагы кечеңдөөсүнө таасири
Это, в конце концов, конечно же, наложит неприятный отпечаток на политический процесс в целом, на интеграционный процесс в Центральной Азии.
Бул акрайгына жалпысынан саясий жараяндарга, Борбор Азиядагы интеграциялык жараяндарга, жетекчилердин, жөнөкөй адамдардын түшүнүгүнө жагымсыз так калтырат. Мен ишенимде биригүү жана интеграция жараяндарында бул так көрүнөт. 1991 жылдан бери эле ошондо жарыяланган интеграция долбоорун аткара албай келе жаткан коңшу өлкөлөр чекараларды ачуу, биригүү, бирдиктүү институттарды түзүү маселелерине мурдагыдан да этияттык менен карап калышат.
Институтов Центральной Азии.
Дейт өзбекстандык талдоочу Фархат Талибов. Ушту менен Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Достор, Азаттык Плюс жаштар программасын угууга чакырабыз.
Күн сайын жарым сааттан жумасына 7 жолу бого чыккан берүүбүздү кечки саат 8:00 8:30 чейин уга аласыздар.
Алеми берүүнүн кайталоосу эртеси күнү таңкы саат 8:30 обого чыгат.
Азаттык Плюс.
Демейлеги дейли, Азаттык Плюс жаштар берүүсүндө жаштардын маданият, спорт, социалдык өгөлөрүн чагылдырган баяндарды да тартууламакчыбыз.
Албетте, студенттер менен мектеп окуучуларынын жашоосундагы байма-бай чагылдырып турабыз.
Азаттык Плюс.
Кызыктуу, динамикалуу жаштар тарабынан жаштар үчүн даярдалган Азаттык Плюс берүүсүн калтырбаңыздар.
Биз менен бирге болуңуздар. Азаттык Плюс ойдун тунугу жаштыкта.
Сиздер Азаттык угуп жатасыздар. Микрофондо бул мен Жаңыл Юсупжан. Алдыда саат 8:00 чейин дагы түштүктөгү бир жумага созулган тополоңду талкуулаган ыңгайсыз суроолор уктуруусу, аймактык жаңылыктар жана улукман берүүсү болот. Азыр кабарлардын кыскача мазмуну алар менен тааныштырып, микрофондо Айнура Жекше кызы.
АКШ мамлекеттик катчысынын Борбор жана Түштүк Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк бүгүн Кыргызстанга келүүдө. Ал расмий адамдар жана жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушмакчы. Америкалык дипломат Кыргызстандагы кырдаалды талкуу деп күтүлүүдө. Андан кийин пресс-конференция өткөрүлмөкчү. Көчө Блейк Өзбекстан менен Кыргызстан чек арасындагы качкындар лагеринде болгон. Ал Кыргызстандын түштүгүндөгү улуттар аралык жаңжал боюнча көз карандысыз иликтүү жүргүзүүгө чакырды. Убактылуу өкмөттүн башчысы Роза Отунбаева кечээ Ошко барып кетти. Ал шаардагы кырдаал менен жана жабыртаткандардын абалы менен таанышты. Отунбаева үй жайын таштап кеткен качкындарды кайтаруу аракети көрүлөрүн, Ош шаары жакын арада калыбына келтирилерин айтты. Ош шаарында жүргөн бейөкмөт уюмдар ассоциациясынын төрайымы Токтай Мөмөтәлиевин айтымында түштүктөн 3 күндүн ичинде 20 миңдей аялдар жана балдар Бишкекке кеткен, андан сырткары Ош шаарында турган кыргыздардын көбү айылдарга кетүүгө аргасыз болгон. Алай жана башка жака чыгып кеткендерге гуманитардык жардам жетпей жатат, анткени жардам аймактарга тарабай атат. Ички миграцияны эске алган эч ким жок, абал оор болууда, деди Мөмөтәлиева Азаттыкка. Улуттар уюмунун гуманитардык агенттиктери жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун болжолунда Кыргызстандын түштүгүндөгү кагылышуулардан 1 миллионго чейин адам жабыркаган. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, жер которууга аргасыз болгон адамдардын саны 400 000 кишиге жетиши ыктымал.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми аба ырайын Рейна Мелис кызынан билсек.
Гидрометеорология борбору шашылыш билдирет. Тоолу жана тоо этектериндеги алыскы аймактардан өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу 21 июнга чейин сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 19 июнда республика боюнча күн ачык болуп, айрым жерлерде кыска мөөнөттүү жаан чачын болушу күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө 29-34 дараже ысыйт, талас аймагында 28-33 дараже ысык. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында 26-31 дараже ысыйт. Ысык көл, Нарын облустарында 19-24 дараже жылуу болот. Бишкекте түн ичинде жана эртең менен кыска мөөнөттүү жаңгыр жаашы күтүлөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жетет. Абанын температурасы 30-32 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Студияда бул мен Жаңыл Жусупжан, сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстандын түштүгүндөгү абал кыргыз жарандары гана эмес, жалпы Борбор Азия коомчулугун бейпайга салып турат. Азаттык уналгысынын ыңгайсыз суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн ушул жумадагы саны мына ушул маселеге арналды. Талкууга убактылуу өкмөттүн жетекчисинин орун басары, каржы министринин милдетин аткарып жаткан Темир Сариев менен Ата Журт саясий партиясынын тең төрагасы, салык комитетинин мурдагы жетекчиси Акматбек Келдибековтор катышты. Азыр ошол талкуунун биринчи бөлүгүн сунуш этебиз. Ыңгайсыз суроолорду узаткан Бөбүкан Досалиева.
Алгачкы суроо Темир мырза сизге. Кыргызстандын түштүгүндө болуп жаткан бул кандуу кагылыштын алдын алууга атайын кызматтардын ыкшуулугу жана убактылуу өкмөт өкүлдөрүнүн кызмат талашуусу алагды кылды, ошого шарт түзүп берди деген көз караштар эл арасында болуп жатат. Ага негиз жок деп айта аласызбы?
Мен сөзүмдүн башында ушул Ошто мына Жалал Абад областында болуп кеткен кайгылуу окуяларда курман болгон адамдардын жакындарына, үй бүлөлөрүнө, деги эле кыргыз элине терең кайгыруу менен көңүл айтам. Албетте 7 апрелден кийин бийлик алмашкандан бери биз менен күрөшүп аткан каршы душманыбыздын кубаттуулугун көргөзүп атат. Аларда акча көп, атайын даярдалган адамдар көп, ар түрдүү маалымат булактарын колдонуп, түрдүү сөздөрдү жөнөтүп, бир топ иш аракет кылып атат. Тилекке каршы аларга кошулуп мурунку кызматта жүргөн адамдар, ошо бийликте жүргөн адамдар аларга да жардам этип, бизге кыр көргөзүшүп, бир топ иш чараларды уюштуруп жүрүштү. Убактылуу өкмөттүн бир эле ресурсу бар, бул элдин ишеними. Биз убагында айтканбыз, эми ар түрдүү маселелер боюнча элдер нааразычылыгын көргөзсө, аларга күч колдонбой, ошо элдик дипломатияны кошобуз деп. Бирок биз канчалык жумшагыраак болсок, биздин душмандар ошончолук катуу болобуз деген принципке өтүп алып, ар түрдүү иштерди уюштуруп атышат. Мына биз жакында бир топ чечимдерди кабыл алдык. Ошонун ичинде катуу мыйзамдын негизинде күч колдонууну, эгерде ошондой провокатор, мародерлор болсо, аларга ок атууга чейин уруксат берилди. Эми бирден бирөөнүн шалакылыгы деп айткан болбойт. Анткени убактылуу өкмөт бир гана социалдык экономикалык эмес, ушу тартиптик, деги эле башка чоң буга чейин үйүлүп келген проблеманын үстүндө иштеп атат. Анан ошол эле убакта биз дагы саясий реформалар жүргүзүү боюнча анын үстүндө да иштеп атабыз. Эл мындай бир ойгонуп буулугуп алган, албетте анын кайра ордуна келиш үчүн убакыт керек, бирок ошону мына биздин душмандар, кыргыз элинин душмандары колдонуп, алар эч нерседен баш тартпайбыз деп айтышкан. Муну ага Жаныш Бакиев менен Максим Бакиевдин сүйлөгөн сөздөрү түздөн түз күбө. Алар эми эл өлсө мурункудан да көбүрөөк өлүп калат, эчтеке болбойт. Бирок бизге жанагындай атайын даярдалган отрядтар бар, аларды толук курал менен камсыз кылып туруп, анан кийин жиберебиз дегенде мына ошолор келип чыгып атат азыр.
Акматбек мырза, Ош Жалал Абад областындагы кандуу кагылыштардын артында Бакиевдер турат деп убактылуу өкмөт расмий түрдө билдирип жатат. Буга чейин бирок Максим жана Жаныш Бакиевдердин телефон аркылуу сүйлөшүүлөрүндө ташиб экөөңүздөрдүн атыңыздар аталды эле да. Бул окуяларга сиздердин катышы жокпу?
Мен биринчиден мындай деп жооп бергим келет. Бул болгон окуя бул кыргыз элинин трагедиясы. Муну паланча түкүнчө дегенде аны следствие өзү аныкташ керек.
Сиздин оюңузча эмне себеп?
Себеп дегенде мунун бардыгы бул биринчиден бул өзүнчө баягы ириңдеп ошол ириң чогулуп келип убактысы келгенде жарылды деп айтсам болот. Бул стычкалар болоордон мурун 3 жылдын ичинде 50 ашык стычка болгон. Анан бул жерде жаңы термин киргизсе болот, бул саясий коррупциянын негизинде болду. Башка улуттагылар менен саясий түрдө ойнонун негизинде чыкты.
Кандайча оюн
бул деген сөз ушул келечекте алдыда шайлоо турат жана башка турат, ошолордун үнүн алыш үчүн ушул сен мына партияга кирсең моундай болот деген негизинде чыгып атат. Мисалы ошол мезгилде Жалал Абадда болгон окуяда айтылган, эл талап кылган. Исмаил Сакыш менен биз Камчыбек Ташиев экөөбүз барып жолукканда эки эле талапты, ушуну аткарса токтолуп калат деген сөздөр болгон. Элдин талабы бул биринчиси. Ошол Ош ТВ, Мезан ТВдан Кадыржан Батыровдун сүйлөгөнүн көрсөтүп, Бектур Асановдун катышканы ошондо айтылган. Ушул кишини жазага тарткыла. Губернаторду ушунчалык жакшы көрсөңөр, анда убактылуу өкмөткө чоңойтуп алып кеткиле. Элдин талабы ушул гана болгон.
А эмне үчүн анда түштүктөгү кагылышта сиз мүчө болгон бригада деген топ бар эмеспи? Ошол бригаданын өкүлдөрү жүрөт деген сөздөр көп айтылып жатат. Буга эмне себеп?
Бригада деген топ ал ушул биздин саясий оппоненттердин ойлоп тапкан ою. Түштүктө мен 9-унда барганмын. 9-унда барып ушу партийнин курулуш боюнча референдумга, андан кийин күздө боло турган шайлоо иштери боюнча барып, ошол жерде ушул окуяга туш болгонум. 10 күнү кечкурун чыгып, ошол 500 жакын адамдын чыгып, ошол кылган кылыктарынан кийин эртеси айылдан жер жерлерден түшүп келип ушундай чоң нерсеге барды да. Бул биринчиден ошол бийликте отургандардын кадрдык саясатынын, Сен биздин партияда болсоң, сен могул жумушка барасың, бизди колдосоң, могул жумушка барасың. Компетенттүүбү, компетентүү эмеспи? Ошолордун ошол убак саатында чечим кабыл алганын негизинде ушундай чоң кагылышка айланып кетти
десе. Бирок эл арасында мындай дагы сөздөр айтылып жатат да, Акматбек Берсин, ушул кагылышка саясатчылардын өзбек улутундагы жарандардын добушун алуу күрөшү негиз берди деп айтып жатышат. Бул күрөштө ошо ата журт партиясында кандайдыр бир негизде салымы бар деп, сиздин берер жооп кандай?
Эми биз биринчиден саясий партияны түзгөндө негизги борбордук структурасы менен алек болдук. Региондорго чыгыш боюнча ошол мезгилде бир күн мурун региондорго чыгууну баштадык. Ар бир партиядагы эле ошол региондук ячейкаларды ачыш боюнча эми элдин арасында баары уккан ушундай сөз болуп атат деп сиз айтып атасыз, ал сөз эмес, ал далилденген элдин жалпы сөзү. Ошон үчүн мен чакырат элем бүгүн ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ошол жерде жүрөт. Азим Меган Аркулович Ошко барды, Жалалабадта жүрөт, Исмаил Сакс жүрөт, башка дагы калган өкмөттүн мүчөлөрү мен чакырып кетким келет, барып эл менен жолугуп сүйлөшсүн, сүйлөшүп ой пикирин уксун, эмне себептен чыгып атат, кандай болуп атат деп. Себеп дегенде ошол жерде даярдалган снайперлердин иштегени көрүнүп турду. Профессионалдуу андай атыш үчүн жөнөкөй адам колунан келбейт. Кыргыз эли ошол жерде биринчи келтек менен, таяк менен, таш менен жүрүштү. Эч кандай колунда же мылтык же эчтеке болгон жок.
Темиргуза, сиз баягы телефон менен сүйлөшүүчүсүн дагы 1 миллион доллар түштүктөгү атайын операция үчүн жумшалды деп айттыңыз эле. Чын эле ошого кородубу эле? Эгер ошого мисалы үчүн корой турган болсо, эмне үчүн коопсуздук маселеси ушундай начар абалда болуп калды? Эмне үчүн түштүктө ушундай кандуу кагылыштар болуп калды? Же болсо ага акча жетпей калдыбы?
Биякта эми бир конкреттүү бир нерсе жетпей калды деп айткан болбойт. Анткени бул көптөн бери келаткан чоң жетишпестиктер. Жана 1 миллион доллар эмес, ал сөзүбүздө 1 миллион доллар болгон, а чынында 1 999 000 доллар бөлүнгөн. 1 999 000. Бирок анын биз ошол убакта 1/4 гана бөлүгүн колдонгонбуз. Азыр дагы кошумча каражат карап атабыз.
Эми үчүн анда ушул убактылуу өкмөт алдыдагы 2 айдын ичинде ушул маселелерге көбүрөөк көңүл бурган жок? Себеби эл арасында айтылып жатканда коопсуздук маселесин караш керек, элдин ортосунда бир жаңжал чыгып кетиши мүмкүн деген сөздөр массалык маалымат каражаттарын баары жазып жатышканда.
Эми мындай да, мына бул каражатчы коопсуздук кызматы 5 жыл Марат Бакиев башкарган. Сталинов башкарган эмес аны. Ал өзүнө жакын адамдарды ошо 5 жылдан бери өзүнө жеке ишенген адамдарды кабыл алган. Бардык структураны ошого байланыштырып койгон. Анан кийин 2 айдын ичинде биз ошол 1000ден ашык коопсуздук кызматтарынын баарын алмаштырып бүтө албайбыз да. Биз айтпадык беле буга чейин ошол ички иштер министрлигинде жанагы атайын даярдалган батальондор бар, жанагы спецназдар. Алардын баары саботаж кылып бойкотко чейин барышпадыбы? Чыкпай да коюп атышпадыбы? Экинчи жагы, биз айтып коюшубуз керек, биздин 1 миллионго караганда жанагы эски бийликтин $1 миллиард биз океанда бир тамчы болуп калып атат. Азыр ошол жанагы Жалалабадта 19-майда чыгарган адамдарга канча акчаларды берилди эле? Чоң чоң акчалар ошо 4000-5000 сомго чейин таратылган болчу. Анан кийин мына азыр Ахмат айтып аткан жана атайын даярдалган снайперлерди ким алып келип атат?
Ошол жөнүндө маалымат барбы? Элдин да кызыктаган суроосу ошол болуп атат. Ким алып келип атат? Акча кайдан келип атат деген?
Бир тобун кармады. Азыр жанагы маалымат чыкпадыбы? Бир топ ошо тиешеси бар адамдарды кармады. Ошол эски бийлики алар көргөзмө берип атышат.
Темирбаза, ушул эл арасында ушул ушундай жаңжал салган адамдарды үчүнчү күч деп аттап атасыңар. Эмне үчүн үчүнчү күчтөр ким экендигин көрсөтүп бербейсиңер деген адамдар көп болуп жатат да. Мына ушундай суроосун сизге бир көрөр арман узатты эле, азыр көрүп алып анан кийин жообуңузду алсак.
Акаев, Бакиевдин убагында дагы, азыркы убакта дагы бүт чагымчыл чыгаргандарды үчүнчү күч деп атайт. Булар эмне? Же асмандан же айдан келгендерби? Качан ушул ишти жасагандар элдин алдына алып чыгып көрсөтүп айтат ким экен, ким жасап атат, булардын артында ким турат?
Сиздин бере турган жооп:
атайын кызматтар бул боюнча тергөө иштерин жүргүзүп атат. Алар көргөзүп берет ким уюштуруп жүргөндөрүн. Ал эми саясий жагынан албетте кызыктар адамдар бар. Бүгүн ошол бийликке илинбей калдык, бийлик бөлүштүрүүгө жетпей калдык деп биз башкача кылат элек, бул убактылуу өкмөттүн алы жетпейт экен деген адамдар бар. Мына ошолор үчүнчү күч. Биз буларды кетирип Бакиев да жарабай калды, булар да жарабай калды, эми биз чыгабыз дегендер бар да. Мына ушулар үчүнчү күч деп атайт.
Ахметбек мырза, бул айрым эл аралык массалык маалымат каражаттары Ош Жалал Абадта Махмут Кудайбердиевдин желдеттери колдонулду деп жазып жатышат да. Анын катышканы чынбы? Сизде кандай маалыматтар бар? Анын артында кимдер турат дегениңиз?
Махмут Кудайбердиев деген ким экен мен деле билбейт экенмин. Мен сизден угуп атам, мен просто айтып койгум келет бул жерде. Мына мен түштүктө болдум, эл арасында ошол Бишкекте отуруп, акыл үйрөткөндөн көрө себебин издегенден көрө бүгүнкү күнү келип реалдуу түрдө элге жардам берсин деген ушулар сүйлөп эле койсунчу деп кээ бир саясатчылар да айтып атат да.
Так айта аласызбы, кайсы саясатчылардын атын атап атышат?
Эми баардык эле саясатчы сүйлөп атпайбы? Бул биринчиден. Экинчиден, элдин айтканы. Бүгүнкү күндө элге эмне керек? Элге бүгүнкү күндө тынчтык керек. Убактылуу өкмөттүн кийинки ушул Ош событиясынан кийинки Жалал Абадтан кийинки жасаган шактары мисалы положительный жагы дагы бар. Профессионалдоо адамдарды ишке тартыш боюнча мына биздин Ата Журт партиясынын эки тең төрагасын Сууан Алиев Өмүрбекти Ош областына комендант кылып Рыскулованы бизнестер менен гуманитарный помощь жеткизүү деген бул профессионалдуу адамдар. Мунун кайсы партияга катышың бар, кайсы кандай көз карашың дебей тарта баштаганы бул туура. Себеп дегенде ошол апрелден кийин коюлган көпчүлүк жетекчилер бардыгы эмес, бардыгын айтыш кыйын, көпчүлүк жетекчилердин компетенттүүлүгү эместин негизинде ушул убактысында чечиле турган нерсенин чечилбей калышынын негизинде да бул чоң себеп болуп атат. Мен айткым келет, ушул тополоңдо качан гана кыргыздын, кыргыз элинин башына Оштон болобу, Көлдөн болобу, Таластан болобу түйшүк түшкөндө жалпы кыргыз эли биригип атат. Бул эң жакшы көрүнүш. Эми ушуну сактап калыш керек. Кыргыз эли бул аябай тарыхый эл, бекем эл. Мунун бардыгын бөлгөн ким? Мунун бардыгын бөлгөн бизге окшогон саясатчылар. Элди бузган ким? Бизге окшогон саясатчылар. Азыр ошонун күнөөсүн, кыйкымын издебей биз элди азыр сактап, мамлекет сактап калышыбыз керек. Стратегически айтышыбыз керек. Мына Темир Арынбаев туура айтты, күчтүн жоктур, бирок пограничный службанын бүгүн күчү бар. Ошон үчүн границабызды сакташыбыз керек. Эгерде биз границага канчалык көп кылбасак, бүгүн сепаратисттер жана вахабисттер алар кирип келип дагы тополоң кылышы мүмкүн.
Урматтуу каармандар, сиздердин кайсы суроолор сыналгы көрсөтүүсүнүн үн алгы үчүн даярдалган уктуруусунун биринчи бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Экинчи бөлүктү кийинки дагы бир сааттык программабыздан уга аласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатасыздар. Эми областтардан кабарларды уксак, алар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Каракоо шаарындагы айрым студенттердин экзамени күзгү мезгилге жылдырылды. Байланышта Ысык Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы.
Ош окуясына байланыштуу Ысык Көлдөгү жогорку кужайдын жатаканада жашаган студенттери айылдарына жиберилди. Ошондуктан алар мамлекеттик экзаменди күз айында тапшырат. Ал эми калган студенттер белгиленген мөөнөттөн эрте тапшырганы калды. Касым Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университетинин окуу инспекция башчысы Кубатбек Исабековдун айтуусунда мындай өзгөрүү билим берүү министрлиги тарабынан киргизилди. Көпчүлүк студенттер бул ыкма жаштардын ан сайын кыжырына тиет деп эсептейт. Белгилеп кетчү жагы, университетте 6000ге жакын студент окуйт. Маалымат журналисттер үйүнөн алынды.
Нарында ветеринарлар кесиптик даярдыгын жакшыртууда деп билдирет аймактык кабарчыбыз Жаркын Ибраева.
Учурда Нарын облусу боюнча 122 мал доктор Борбордук Азия университетинин профессионалдык жана үзгүлтүксүз билим берүү мектеби тарабынан бизнес план түзүү боюнча окуудан өтүшүдө. Жыйынтыгында ар бир ветеринар жеке вет сервистерди ачуу боюнча бизнес пландарын иштеп чыгышса $1000 өлчөмүндө грант берилет дейт. Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы жамааттардын өнүгүүсүн колдоо коомдук корунун жетекчиси Мелис Бердибеков. Аталган корунун жетекчисинин айтымында алар өткөргөн изилдөөлөрдүн негизинде облуска 189 ветеринар жетишпегендиги маалым болгон. Жеке ветеринарлар вет дарыканаларды ачууга, ветеринардык сервистерди түзүүгө жана жасалма уруктандырууга өзгөчө кызыгып жатышат деп кошумчалады Бердибеков.
Жалал Абадтык журналисттер тармактык уюмдардан жардам алды. Бул тууралуу аймактык кабарчыбыз Рыспай Абдыраимов кабарлайт.
Республикалык журналисттер коомдук бирикмеси 18 июнда облустагы маалымат каражат өкүлдөрүнө тамак аш жана дары дармек салынган каптарды таркатты. Коомдук бирикменин түштүк аймагындагы журналисттерди колдоо долбоорун кубаттаган даниялык уюм аларга $3500 каражат ажыратып берген. Анын эсебинен бирикме азык түлүк жардамынан сырткары калемгерлердин чөнтөк телефондоруна 3 рет салынуучу акча бирдиктеринин алгачкы жолкусунда чегерип койгон. Ал эми массалык маалымат каражаттарын колдоо кору Ош Жалал Абад аймак 100 журналист үчүн 2 тонна азык түлүктү ташып келип, Жалал Абадтыктарга таркатып бүткөндүгүн билдирди.
Областтардан кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер таңкы азаттыкты угуп жатканыңыздарды эскерте кетсем, кезек эми Улукман уктуруусунда аны Фатима Абдалова алып барат.
Өтүп бараткан апта ичинде Бишкектен өлкөнүн түштүк аймагындагы ооруканаларга өкмөт бөлгөн 14 жана бир жеке ишкерден бары болуп 15 медициналык тез жардам машинелери жөнөтүлдү. Машинелерге Бишкектеги жана башка аймактардагы ооруканалардын медициналык жайлардын кызматкерлеринен гуманитардык жардамдар да салынган. Медициналык тез жардам машинелери Ошко, Жалал-Абадка, Карасууга, Сузакка, Базар Коргонго, Баткенге жетип калганын маалымдады Саламаттык сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Света Байтекова.
Жалабатка, Ошко жана биздин машиналарыбыз, автоунааларыбыз келди.
Ошто башталган тополоңдон бери түштүк аймагындагы ооруканаларда негизинен Бишкектин бардык ооруканаларынан 100 жакындары келип иштеп жатат. Бишкектеги 11-1 клиникалык ооруканага Жалал-Абадтан бир жарадар түшүп, ага операция жасалды. Бул тууралуу профессор хирург Акылбек Мусаев билдирди.
Мурда күнү бирөөнү алып келди. Өпкөсүн жанында ок тийиптир арт жагынан. Көкүрөккө тийип, бирок өпкөнүн өстүнө тийбептир да. Ошол жерде көкүрөктө балкыда кан уюп калыптыр, 1 литрге жакын. Чыгарып койдук, азыр жакшы. Ал акыбалы жакшы, анча-мынча температурасы бар, бирок басып тамагы ичип кыймылдап калды.
Түштүк аймагына аталган ооруканадан 5 хирург жана мейрман айымдар жөнөп кетишти. Борбордун дарыгерлери түштүктө болуп жаткан кесиптештери менен дайыма байланышта болушууда.
Жанан кечээ күнү Жалал-Абадта азыр бар дешкен, кичине бир оорураак бир эки чөө бар. Балким эмегеде транспорт болсо, балким ушак которуп калабыз депчи. Бирок асынчалар келиш элек.
Деди Акылбек Мусаев. Бишкектеги Энен жана баланы коргоо улуттук борборунда учурда тополоңдо жаракат алган 2 наристе дарыланууда. Алардын саламаттыгы учурда жакшы. Ал эми ушул тапта Ош облустук аймак аралык балдар ооруканасында болуп жаткан Энени жана баланы коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев ал жактагы абалга токтолду.
Азыр бул жерге биздин саламаттык сактоо министри да келип кетти. Бул жердеги абал оорулардын баардыгы операция болгон. Керектүү деңгээлде дарылып атат, баарын карап чыктык азыр. Алардын ичинде 3 бала бар, 3 баланын ичинен бир экөөсүнүн акыбалы оорураак, бирөөсүнүкү состояниесы жакшы. Биздин бияктагы коллегалар убагында операция кылып, жакшы дарылап атышат.
16 июнда кечки саат 5:00 чамасында Оштогу аталган оорукананын хирургу Жусуп Акматов Касымды ооруканага жакын турган Өзбек айылынын тургундары алып кетишкен. Сүйлөшүүлөргө карабай Камчыбек Узакбаевдин айтымында алып кеткен адамдар кыргыз дарыгерин бербей жатышат.
Мындан 3 күн мурун ал врач ошо махала жака забордон жаңы эле чыкса керек, ошо анын иш орду дагы ошо забордуга жакын экен. Саат 1:05 ченде ошо махал аякты карайм дегенде чыккан, ошол убакта 15 өзбек жаш балдар кармоо алып алып кеткен экен. Азыр ошонун акыбалы такыр бизге белгисиз болуп атат. Азыр коллективдин дагы өкмөттүн жетекчисине биздин министр да келип кетти. Ага дагы мен дагы ошо бияктагы комендатуранын кишилерине айттык, ушу тез аранын ичинде ошол баланы биздин кесиптеш докторубузга кайрып берсе деп.
Саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучунун басма сөз катчысы Света Байтикованын билдиришинче, кыргыз жетекчилиги балким кыргыз хирургун өзбек тарап дарыгер катары өз оорулууларын каратып жатат деген ишенимде.
Эми биз ойлоп атабыз, буюрса деп мындай эмес. Биз ойлоп атабыз, ал өзү хирург да. Хирург, детский хирургчу, и патологоанатом. Ошо жанакы жетпеген жерге эметкенге балким ошого алды депчи хирургду жардам берип тигинде эметкенге. Анткени мындай маалымат болуп атпайбы, ошо жанакы махалля тиги өзбектер турган жерде дагы раненалар дагы бар да.
Деди Света Байтикова. Бишкектеги улуттук хирургия борборунда учурда 8 жабырлануучу дарыланууда. Алардын абалдары тууралуу аталган борбордун боор хирургия бөлүмүнүн башчысы Эрнис Тилеков билдирди.
16 күнү түштүк жергесинен Оштон самолет менен 4 оорулуу, ок жеген оорулуу которулган. Төртө келгенде акыбалы оор болчу. Ошо мурда күнкү которулуп келген тиги оорулуулардын бирөө көчө кайта операция болду. Азыр акыбалы оор бойдон калууда. Ок жегенде ал өпкө көкүрөгүнө тийип, курсак көңдөйүнөн чыгып, өпкөсүн, ашказанын, ички чегисинин жилеп кеткен да. Бул бир. Андан тышкары көчө дагы 4 оорулуу Оштон келди. Бул оорулар дагы Жалал Абадтан ок жеген оорулар. Булардын ичинен бирөөсүнүн акыбалы оор, ал азыр реанимацияда жатат. Калган үчөө бөлүмгө которулду.
Деди Эрнис Тилеков. Урматтуу агармандар, сиздер азаттыктын улук манапталык медициналык программасынын биринчи бөлүгүнөн Бишкектин ооруканаларында дарыланып жатышкан Оштон жана Жалал абаттан алынып келинген жарадарлардын саламаттыгы жана медицина тармагында болуп жаткан соңку медициналык кабарлар менен тааныштыңыздар. Программабызды улантабыз. Кабарчыбыз Мира Аманбаева Бишкектеги улуттук травматология жана ортопедия, улуттук хирургия борборлоруна барып, оорулуулардын абалы менен таанышып, дарыгерлерден алардын алакыбалы тууралуу сурап келген. Анан эсе микрофон кабарчыбызда.
48 жаштагы Жумакан Асанова Ош облусунун Каракулжа районунда туулуп өскөн. Жумакан айымдын айтуусунда 12 июнда дары дармек алганы дарыканага чыгып, бутуна ок тийген. Облустук ооруканадан 2 окту операция жолу менен алдырып, андан кийин Бишкекке келгенин айтат ал.
12 күнү түштөнгөн бутум ооруп, сыркыратканын аптекеге издеп чыгып, аптекага барып кетип аткан жерин ушундай ок тийип калды. Ушул жерден эле балдар салып областная больницага алып барышты. Ал жерден эки жеринде окталды. Үчүнчү окту эртеси Бишкекке жөнөтүп, ушул жерде карап атып, бүгүн операция болдум. Сизден тандыра өкө, бирөө кызыл ашык жактан тийди да.
Мына Жумакан эже сыяктуу эле улуттук травматология жана ортопедия борборуна Ош Жалал абад окуясында жабыр тарткан дагы 30 жакын адам кайрылган. Алардын көбү октон жабыркагандар. Айрымдары оор абалда келгенин айтат аталган борбордун жетекчиси Сабырбек Жумабеков.
Биздин борборго 30 жакын адам кайрылды. Түштүк жергесинен келген биздин туугандарыбыз. Ичинен чыгып кеткенден калганы 19 адам болду. Бир күнүгө келип түшүп атат 2-дан 3-төн. Көбүнчөсү ушул ок жеп сөөктөрү сынып жабыр тартып келгендер, башында келгенде оор абалда келгендер да болду. Алардын баарын биз реанимацияга жаткызып, кан куюп 2 күндөп 3 күндөп жакшы акыбалга алып келип туруп, анан азыр өлүмдөрдө жатат. Көбүнө ошол 2-нчи этап менен операцияга даярдап жатабыз. Бул сөөктөрдү чогултуп, бекитип, кармоо дайын аппараттардын жардамы менен жасалат бул операциялар.
Борбордун 2-нчи травматология бөлүмүндө ушу тапта 6 оорулуу жатат. Аларга учурда кезек менен операция жасалып жатат дейт бөлүмдүн башчысы Убайдылла Насыров.
Ош Жалал окуясы боюнча 6 оорулуу жатат. Ок жеген оорулуулар бүгүнкү күндө ал акыбалдары жакшы. 6 оорулуудун чөйүсүнө операция болот эмки жумада. Бирөөсүнө бүгүн жасадык. Ок тийген жана сөөккө кирип кеткен октордун бардыгын алып чыктык. Жаракат алгандардын бүт бардыгы бутуна тийген, бирөөсү болсо колуна ок тийген.
Ушу тапта аталган ооруканада дарыланып жаткан Рахматилло Маматов Жалал абаддан Бишкекке келе жаткан жеринен колуна ок тийгенин айтат.
Котор районунун туугандарга барып, шаар үйгө келе жатып, жолдо ушул окуя түшүп болдум да. Колума ок тийди далыма. Жалал абаддын кругоюнда келгенде ушул жерде атлай баштады да.
Жаныңызда киштер бар
эле? Үй бүлөм бар эле.
Аларга тийген жок па?
Аларга таш баш эле тийди, мага ок тийди да. Бир күн база коргондо биринчи жардам көрсөттү больницасында, травматологияда бир күн жаттым, анан бычак келип жатты.
Ал эми Канат Айтбаевдин ок тизесине тийип чыгып кеткен. Канатка да айрым суроолор менен кайрылып микрофон сунганыбызда ал буларды айтты.
Ок тиземе тийди, Араманскийде тийди. Алай гостиницанын жогору жагына.
Ал жерде киши көп беле?
Киши көп болчу. Ок каяктан келгенин байкайын деп именно ошол жака өтсөм, каяктан келгенин билбей мага да тийип атпайбы.
Ал жерге келгенде операция болдуңузбу?
Жок, операция болду, лекин бутунун шишиги кайтканда операция болот деп атат. Ок жагынан кирип жагынан чыгып кеткен.
Деди Канат Айтбаев. Ош Жалал абад окуяларында жабыркап ооруканага кайрылгандар бекер дарыланып жатышат. Бирок айрым ооруларды дарылоодо дары-дармек жетишпей жатканын айтат профессор Сабырбек Жумабеков.
Кээ бир ооруларга биз толугу менен жардам бере албай жатабыз, себеп дегенде бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Учурунда 7-апрелде алган дары-дармектерди көп компаниялардан биз алганбыз, бирок бүгүнкү күнү министерство тарабынан болобу, же медиа тарабынан болобу ошолордун төлөп бергенге акча берилген жок. Ошон үчүн биз дагы мындай башка сурап алганга бизде мүмкүнчүлүк жок. Ошого карабастан 99% деп койсом болот, биз оорулардын бардыгын бекер дарылап жатабыз,
деди Сабырбек Жумабеков. Бишкек шаарындагы дагы көптөгөн ооруканаларга кандоо окуяда жабыр тарткандар бүгүнкү күнгө чейин кайрылып жатышат. Улуттук хирургия борборунун жетекчисинин орун басары Асанбек Садыгалиевдин айтуусунда ушу тапта борборго 8 жаракат алгандар түшкөн.
Бишке 2 рейс менен келишти. Биринчи күндө 4-төн алып келишкен, көчөгүнө 4-төн алып келди. 4-тө көкүрөк көчүнө ок тийгендер, 4-тө ич ке органдарда ок жегендер. Көчөгүнө операция алган, бүгүн экинчисинен ортасы.
Ооруканага түшкөндөрдүн дээрлигинин абалы оор. Аларга 2-нчи рет операциялар жасалып жатканын кошумчалады Асанбек Садыгалиев.
Мага акмандар, конечно, оор. өчөөм жасалган болсо, ок өпкөсүнө тийип, анан боор тешип өтүп, аш казанды тешип, ичегини тешип, анан ичегинин кан тамыры кеткен ошол жерге тийип, ошол жерде тешип кеткен да. Бул октун калдыктары тегерегине жөнөтүп, булардын ударына барган сотрясение бүт органдар ошого карата арест болуп, ичегиси жакшы иштебей, эпрохайдмыш болуп өчө кайрандыкта ичегиз. Азыр экинчи дарыл жаш баланы алдык. Анда ок ичине тийип, ичегизин тешип кетип, ичегизин кесип аракет табарсыгы дагы жарылыптыр. Кайра барып ичеги ошо табарсыгы жанындагы эмеге жабышып калып, ичегисинен эчтеке өтпөй калып кайра алыптыр. Буюрса жакшы болуп кетет деп ойлойбуз. Кыргыз дарылары өзбектер да бар, колдон келген дарылардын баардык иштер бар, жетишеди ооруларга берип атабыз,
деди Асанбек Сыдыгалиев.
Рахмат, Мира. Бишкектеги травматология жана ортопедия улуттук хирургия борборлорунан кабарчыбыз Мира Аманбаева кабарлады. Ушуну менен, урматтуу угармандар, Азаттыктын улук манапталык медициналык уктуруусу аяктады. Уктурууну кабарчылар Мира Аманбаева жана мен Фатима Абдалова даярдап сунуштадык. Саламатта болуңуздар.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана Алпарды саламатта калыңыздар.